Takže dobré ráno všem a omlouvám se za malinké zpoždění i těm, co jsou v přímém přenosu.
To je dobrý.
Takže ještě jednou vás vítám u biblického týdne 2013. Můžu se zeptat, kolik z vás bylo na biblickém týdnu 2009? Kdo tedy z vás slyšel biblický příběh 1? Paráda. A kdo tady nebyl, ale četl knížku? Dobře. Pokud jste tady nebyli a knížku jste nečetli, tak aniž bych chtěl něco prodávat, já z toho nebudu mít žádné peníze, kupte si knížku a přečtěte si ji. Takže si to přečtete, protože to, co budu vyprávět tento letos, předpokládá, že víte, o čem se hovořilo v roce 2009. No a teď jak to uděláme, abych některé věci nemusel vyprávět? Bratr Zvolánek mi říkal, že poslední dobou je taková móda v českém sdružení, že když přijde řečník na biblický týden, tak vždycky přinese knihu, která se přeloží a je lidem k dispozici. Takže já přijmem kalendáři a programu nejsem schopen knihu napsat, to až v důchodu. Až budu v důchodu, začnu psát. Takže, no a nejsem tak schopný jak jiný, no, kteří zvládnou ještě psát i knížky. Takže jsem to udělal tak, že jsem doporučil, aby knížka na divadelní scéně dějin tady je. My ji používáme, když máme Institut mládežnické evangelizace a když učíme základy adventismu. Říkám lidem, nepochopíte, o čem je adventismus, jestli nerozumíte základnímu příběhu Bible. Jo. Protože adventismus přináší určité pochopení, o čem ta Bible je. Naši průkopníci řekli, my nemáme krédo, my nemáme vyznání, jenom Bibli. A tím řekli něco geniálního. Dokonce jméno, které si vybrali v angličtině, je 7. dne adventisté. Co ukazuje na příběh Bible. Začátek příběhu a konec příběhu. No a to je ta knížka, tady je britské vydání, americké je takové větší a rozkecanější, 100 strán víc, ale pro evropské myšlení tady ta britská edice je ta, kterou Lux Press přeložil a vydal, takže zase, pomůže vám to, když budete mít knihu. A protože já dneska udělám dějství první a druhé, takže to už nestihnete, tak kdybyste začali číst od dějství třetího, ano? Protože zítra budeme dělat dějství třetí, takže začněte číst třetí dějství. Pomůže vám to klást inteligentní otázky, můžete se lépe ptát, jo? Můžeme lépe o tom diskutovat a vždycky pak tu třetí, poslední hodinu chci, abychom měli určitou zpětnou vazbu. To, co je parádní na téhle knížce, je, že má tam i otázky pro diskuzi, co americké vydání nemá. Takže pak se vás budu ptát v té poslední hodině, dobře, a teď, když něčemu rozumíme, jak to aplikujeme do našeho života. Takže domluveno? Fajn, takže předpokládám, že tedy víte, jak před 4 lety jsme představili příběh Bible jako určitý postup událostí, kde můj příběh je součástí velkého božího příběhu. Příběh, který začínal v ráji, pádem do hříchu, pak z ráje pokračuje exodem, pokračuje v Sinaji, pokračuje v Jeruzalémě, pokračuje v Babyloně a pak přichází nový exodus v Ježíši. Přichází nová smlouva, nová Sinaj, jo? A skončí v tom novém Jeruzalémě. Letos by vám to samé chtěl říct jiným způsobem. A tehdy Bible, to je takové drama O 7 dějstvích. No. Takže to první je stvoření. První dějství bude stvoření. To druhé je pád. Vidíte to na obrazovce? Pak Bůh řeší problém, který zde byl, a řeší ho tím, že přijde s určitým zaslíbením. A to zaslíbení se vztahuje k Božímu lidu, nebo k těm, co jsou na jeho straně. Pak to zaslíbení se naplní, to čtvrté dějství bude naplnění. Naplnění v Ježíši. Pak zase to naplnění, které se vztahovalo k Božímu lidu, ve Starém zákoně se vztahuje k národu, to společenství. Pán Bůh, který existuje ve společenství, chce mít společenství se svým lidem. Tak to společenství v Novém zákoně bude společenství církve. Už nebude na národním základě, to znamená židovský národ, ale to budou lidé ze všech národů, kteří jsou ochotní slyšet tu zprávu, kterou Ježíš přináší. Takže to je to páté dějství, naplnění a ve vztahu k církvi. No a pak přijde šesté dějství, to je to, co Bible nazývá Den Páně, ano, neboli druhý příchod, ten Den Hospodinův. No a pak to sedmé dějství bude stvoření nového nebe a nové země. Craig Bartholomew a Michael Goheen v téhle knize budou mít 6 dějství, ano? Takže tím, že nejsou adventisté, tak pro ně 6. a 7. dějství je vlastně v jednom. Jo? Ale když rozumíte, o čem je tisíciletí, že druhým příchodem není ještě stvoření nového nebe a nové země, ale je tam tisíciletá pauze a v pátek si k tomu řekneme víc. Proč Bůh potřebuje 1000 let. K čemu to je? Ta krátká evakuace do nebe. Všimli jste si, včera jsme také zpívali o tom, že jdeme do nebe. No, jít do nebe, to je středověká perspektiva. Biblický pohled je život na téhle zemi. Ano, bude i nebe, nemějte strach, o nic nepřijdete, ale to je jenom kratičká evakuace. Z pohledu věčnosti velice kratičká evakuace. Jo? A jak si řekneme v pátek, protože ještě některé věci se potřebují dořešit. Dříve než nastane konečné zničení zla a satana, Bůh potřebuje, aby si všichni ujasnili, kvůli čemu tady zlo bylo. Protože zlo nevyřešíte tím, že zlikvidujete svého oponenta, svého odpůrce. A aby tedy nastalo konečné vyřešení problému zla, musí se vyřešit něco tam, kde zlo vzniklo v myšlení. Ale k tomu si řekneme víc v pátek. Takže poslední řádka na tom schématu biblického dramatu o 7 dějstvích je, že ten příběh vlastně z ráje ztraceného do ráje obnoveného. Takže zde máte těch 7 základních dějství. To, co tam bylo další, to si v průběhu vysvětlíme. Ano? Na začátku je stvoření, Bůh něco stvoří, pak přijde přechodová událost. Přechod. Ten první přechod je nástup nebo původ zla. To je druhé dějství biblického příběhu. Pak další velký přechod nastane ve 4. dějství, když bude příchod Ježíše Krista. Jo? Jak uvidíte, jestli mi můžeš na to posvítit, jo? Ve 3. kapitole, nebo tam také, no. Ve 3. kapitole Genesis zaslibuje símě, které přinese řešení. Pak Bůh se vlamuje do dějin jsme si řekli posledně, potopou, když je zničení stvoření a znovu Pán Bůh dává ten samý příkaz po potopě, jak dával na začátku. Řekne jim něco o stravě, řekne jim ploďte se a množte se a je to restart, který ukáže, že problém zla není možné vyřešit problémem síly nebo použitím síly, moci. Pak přijde Abraham, pak přijde vznik národa po výjití z Egypta, Izraele jako národního celku, pak přijde království, David. A pak přijde ten zaslíbený Mesiáš, který je tam představený jako syn. Takže ta druhá zlomová událost toho přechodu bude příchod Ježíše Krista. No a pak ta třetí na konci, to bude druhý příchod Ježíše Krista, když zlo bude odstraněno. Já dám to na... Takže podívejme se na začátek příběhu. Jak ten příběh začíná? Příběh začíná stvořením. A to stvoření bude z božího horizontu. Příběh o stvoření nám řekne, že je tady stvořitel, je tady stvoření. A mezi stvořitelem a stvořením je vztah závislosti. Začátek příběhu nám ukáže, jaká jsou základní témata biblického příběhu. A tedy dávám tematickou perspektivu na biblický příběh. Proč to první a druhé dějství jsou důležité? Protože vám dá základní pohled, o co v tom příběhu půjde. To znamená tematická perspektiva, no a jak si řekneme, jsou tři perspektivy. Tematická perspektiva je perspektiva světového názoru a je perspektiva příběhová, nebo o čem ten příběh bude. Takže z božího horizontu přijde stvoření, pak z lidského, našeho pohledu, z našeho horizontu přijde pád do hříchu. To bude to druhé dějství dramatu. Kdy se objeví zlo. Vidíte tam? Můžeš mi na něj posvítit laserem. Jo? Tam se objevuje zlo. Bůh na tohle zareaguje dvojím způsobem, o tom si řekneme víc. Tak já myslel, že je to tím, že jsem jel z baterky, ale už jedu na síť, takže technici je to u vás, ne u mě. Tohle vypadávání obrazu. Takže zkuste s tím něco udělat. Bůh zareaguje na zlo dvojím způsobem. Jedna reakce bude nahoře pozitivní, a druhá reakce ze zdola bude negativní reakce. Ta pozitivní je zachraňující nebo vykupující reakce a ta negativní je reakce omezující. Omezující to zlo, dá určité hranice tomu zlu. Ta pozitivní reakce se projeví tím, že Bůh prokáže své milosrdenství, přinese spasení, záchranu, přinese vykoupení. A Bible bude nazývat tuhle pozitivní reakci jako požehnání. Ta negativní reakce, omezující reakce, Bible ji nazývá prokletí a přinese odsouzení, přinese oddělení, že Bůh opouští. Adam a Eva jsou eskortováni anděli k branám rajské zahrady a nemůžou se vrátit do ráje, to znamená, Bůh jim ukazuje, že je zde oddělení. No a ta poslední. Bůh projeví svůj hněv. A zase, jestliže chcete rozumět, co znamená Boží hněv, potřebujete se podívat na to, jak jej Bible definuje. Problém je, že příliš často, my když čteme Bibli, tam si přečteme, a Bůh se hněvá, a místo toho, abychom tomu dali biblickou definici, aha, jak tomu Bible rozumí, my promítáme naše pojetí, naše chápání, jak to známe z našich vztahů, jak to známe od rodičů, od těch nejbližších, jak oni projevovali svůj hněv a pak to promítáme na Pána Boha. A pak se dostanete k pohanskému pochopení náboženství, Bible, že prostě Bůh říká, dejte mi mé hračky, já si s vámi už nehraju a lidé budou muset začít nějaké ty tanečky, aby si toho Boha usmířili, aby je nějak změnili. Ale jak jsme si řekli před 4 lety, problém hříchu nespočívá na straně Boží. První klíčový text Starého zákona bude Adame, kde jsi, kterým ukazuje, problém není na mé straně. Boží hněv neznamená, že Bůh nechce s námi mít nic společného, ale Boží hněv znamená, že u tebe se něco změnilo. Čím to je, že včera se na setkání těšil a dneska se skrýváš? U tebe nastala změna. Změna není u mne, změna je u tebe. Když Bůh se ptá, Adame, kde jsi, neptá se, protože potřebuje koordináty do satelitní navigace. Netuším, kde jsi, řekni mi. Jo. Adam nesměle pípne a řekne, zde? Bůh řekne, aha, no, tak já myslel, že jsi za jiným kříkem, jo. Pod jiným stromem, že se schováváš, to jsi mi ušetřil 30 minut hledání. Ale je proto, aby Adam si uvědomil, co se tady stalo. Že předtím se těšil na setkání a teď před Bohem se skrývá. Takže to bylo to třetí dějství. Nebo v tom třetím dějství ty dvě reakce jsou zachraňující Boží požehnání a omezující Boží kletba nebo prokletí. No a pak Bůh se vlamuje do dějin. Vstupuje do dějin. A to budou ty základní biblické příběhy. Zaslibuje símě, které přinese řešení problému zla. Přináší požehnání skrze Abraháma, povolání Abrahama. Vytváří společenství. Boží volání je vždycky volání ke společenství, protože Bůh existuje ve společenství. Taková ta představa náboženství jako já a můj sladký Ježíš, to je naše představa západní civilizace. Ano, to není biblická představa. Mé náboženství je moje soukromá záležitost mezi mnem a Pánem Bohem. Ne, to má vždycky rozměr společenství. A spousta textů, které my vnímáme jako v individuálním rozměru, jsou v Biblii ne pro jednotlivce, ale jsou pro společenství. Takže když Bible řekne v Efeským 5:6 kapitole, že si máme obléct celou výzbroj Boží, tak to není ta výzbroj jednotlivce, to je výzbroj společenství. Když Ježíš říká, ejhle, stojím u dveří a klepu, jo, kolik kázání vy a já jsme slyšeli o klice, která je jenom zevnitř, jo, to je dopis pro společenství. Jo? Jistě, že se to odhrává na individuální úrovni, že to společenství se nezmění, pokud já a vy se nezměníme. Takže já také potřebuji otevřít dveře svého srdce. Ale ten rozměr společenství nám, lidem západu, uniká, protože my žijeme v individualistické společnosti a všechno čteme přes to prisma našeho individualismu. Ale Bůh, který existuje ve společenství jako Otec, Syn a Duch Svatý, vždycky volá ke společenství, zve lidi ke společenství. No a pak přijde David, lidé řeknou, my chceme krále, Bůh řekne, no, není zrovna nejlepší nápad, já bych to uměl i jinak, řídit ty dějiny národa, ale když chcete krále, krále dostanete a na tom, na té myšlence království vám ukážu, o co mi jde. A David najednou zjišťuje, že být králem není žádná legrace, že mu to nepřináší jenom požehnání, výhody z pozice, a že mu to přináší utrpení. Když je pomazán, jde navštívit své bratry, aby jim přinesl něco k jídlu, a oni říkají, no my víme, proč jsi tady, protože chceš sledovat vojenskou bitvu. Jak nefér. Je pomazán a příštích 20 let bude psancem, kterého Saul bude honit po poušti a jeho život se totálně změní. Být králem, to nejsou jenom výhody, to je i trpící služebník. To znamená být trpícím služebníkem. No a pak syn Davidův se stane symbolem toho, který bude tím trpícím služebníkem, tím skutečným králem králu a pánem pánu. A přijde a v té čtvrté fázi, ve čtvrtém dějství, bude to naplnění v Ježíši. Naplnění bude tím, že Ježíš něco udělá svým životem, jak říká slavná nálepka, přišel, aby zemřel. Svou smrti něco dosáhne. Takže to naplnění bude další velký přechod v příběhu, bude jeho smrtí, něco se naplní. No ale, jak jsme si řekli včera večer, Ježíš mrtvý nezůstane, třetího dne vstane z mrtvých a to naplnění bude také jeho životem. Tím, že je živý, ještě se něco začne dít. Takže zkuste něco udělat s tím, ať nám ten obraz pořád nemizne. Svojí smrtí Ježíš se stane naším spasitelem a učedníci budou mít pocit, a už teď zřídíš své království? A teď to nastane, teď to vypukne? Skutky první kapitola. A Ježíš řekne, ne, ještě něco se musí stát. A tak 10 dnů stráví v horní místnosti, než nastane den letnic, něco prožijou a učedníci pak místo toho, aby začali hovořit o království, kde oni budou ministři s limuzínami a s velkými pozicemi, pochopí, že odpuštění se musí zvěstovat v jeho jménu po celém světě. Co je to odpuštění? Odpuštění je funkce kněžská. Ježíš musí fungovat jako kněz, než přijde jako král. A tak v tom pátém dějství to naplnění bude ve vztahu společenství. Ježíš funguje v nebeské svatyni jako velekněz. Kněžská funkce Ježíše. Než Ježíš bude fungovat jako soudce při druhém příchodu a jako král po tisíciletí. To znamená zase, máme zaslíbení, máme naplnění a v tom šestém dějství máme završení. Zase to udělá živý Ježíš, Ježíš jako soudce, kdy nastane den Hospodinův. No a jestli můžeš mi tím laserem tam posvítit, přinese nám to základní pochopení novozákonního království Božího, že něco už je ano, už je tady, a něco ještě ne. A jestliže nerozumíte tomu, co už je tady, a co ne, nerozumíte království Božímu. A promítá se to do osobní zkušenosti zklamání, protože můžete se modlit, kolik chcete, až zmodráte, ale některé věci se nestanou, ne protože Bůh vás neslyší, že Bůh nechce odpovědět na vaši modlitbu, ale protože součástí biblického světového názoru je otázka, kde jsme? Katorý čas? Jo? Kolik je hodin? Kde jsme v tom biblickém příběhu? Takže vy a já se rychle shodneme, že příčina toho, proč v České republice se nepokřtí tolik lidí jako na Filipínách nebo v Brazílii, je, že prostě ten ďábel působí. A že jenom kdyby ten ďábel tady nebyl, tak bychom měli těch křtů mnohem víc. A protože jsme si četli u Matouše, že za cokoliv by dva nebo tři prosili v mém jménu, já učiním, tak podle akce 777, vy a já se začneme v 7 hodin ráno a v 7 hodin večer 7x týdně modlit, ať Bůh zabije toho ďábla, ať my tady v Čechách a na Moravě máme více křtů. No můžete se modlit, kolik chcete, nestane se. Proč? Protože jste nepochopili, kde jsme v tom příběhu. Co už ano máme a co ještě ne? A když budeme hovořit o oživení a reformaci, musíme být velice opatrní, abychom nevytvořili dojem, že oživení je něco, co my uděláme, že my toho Mesiáše, my to oživení stáhneme. Vzpomínáte si na národ izraelský v prvním století? Když věří, že kdyby Izrael zasvětil jednu sobotu správným způsobem, tak toho Mesiáše Bůh pošle. Tak toho Mesiáše za nohu stáhnou z nebe. Co je to, co já potřebuji udělat? A to je, co je to, co dělá Bůh? Kde jsme v tom příběhu? Který čas? What's the time? Protože to je součástí biblického světonázoru. Co je to, co smrti Ježíše nastalo? Kolik kazatelů prožilo obrovské trauma své kazatelské služby, když sloužili svůj první pohřeb? A najednou ta realita smrti na mladého kazatele, který si nedokáže představit, že vám 25, 30 let, tak nad smrti nepřemýšlíte, na vás dolehne a má představu jenom, nebo pocit, no kdybych já teď měl tu odvahu a řekl tomu mrtvému, vstaň, no tak by ožil. Někteří z mých charizmatických bratří říkají, kdybychom dosáhli vzkříšení v přímém přenosu, to by byl ten zázrak, že svět by uvěřil. Ale já, chudák, nemám takovou tu víru, abych řekl tomu mrtvému tady v rakvi, vstaň ve jménu Ježíš. Počkejte, kde jsme v příběhu? Co už ano a co ne? Co se stane v eschatologické době konce na konci věku? To není o tom, jako já mám víru, to je o tom, kde jsme v příběhu, jak rozumíš biblickému příběhu. Proto pochopení biblického příběhu je tak důležité nejenom jako mentální cvičení, gymnastika, ale pro prožívání mé zkušenosti. Že ano, špatné věci se stanou, ale Bůh vám vždycky dá prožitek své blízkosti. Bůh vám ukazuje, nesuď mne podle toho, co se děje z perspektivy 22. července. Zkus se podívat na ten velký celý příběh. Já tě stejně miluji, já jsem stejně na tvojí straně, já nejsem proti tomu, ale nemůžu tě v tomhle životě, v tomhle příběhu ochránit od všeho špatného, co se děje, protože kdyby to Bůh dělal pro své děti, proč by mu lidé sloužili? Co říká Satan? Jsou jenom dva důvody, proč někdo ti slouží. Z vypočítavosti, protože z toho něco mají, anebo ze strachu. A proto Bůh to nemůže dělat. Takže uvidíte, jak v tom pátém dějství, jo, pochopení toho, co už ano, co smrti Ježíše jsme získali, ano, už jsme Boží děti, ano, už máme odpuštění. A apoštol Pavel řekne, ano, už sedíme na nebesích, jako Boží děti, ale ještě nohama žijeme v Korintu, v Efezu, v Praze, Havličkově Brodě, v Jihlavě, v Ostravě a kdekoliv jinde. A už ano a ještě ne. A pochopení tohoto je klíčové pro pochopení biblického příběhu a pro pochopení naší osobní zbožnosti, našeho vztahu s Bohem. Když se ptáme, a proč Bůh mi tohle dělá? Proč já nemám ty odpovědi na své modlitby? A můžete jít do kteréhokoliv křesťanského knihkupectví a najdete tam 40 knížek, jak získat odpovědi na modlitby, které my chceme. No, což je. Jak toho Boha zmasírovat, aby dělal to, co chci já. No ale podstatou křesťanského života není to, že Bůh dělá to, co chci já, ale já dělám to, co chce Bůh. Jak jsme si řekli před 4 lety, smyslem, cílem modlitby není dostat odpověď, které já chci. Smyslem, cílem modlitby je výměna názoru. Ano? A víte, co je výměna názoru? Že vy jdete do kanceláře svého šéfa se svým názorem a vracíte se s názorem svého šéfa. To je výměna názoru. Ano? Vyjdete do Boží přítomnosti se svým pohledem na věc a vracíte se s pohledem Boží. Změna nemusí nastat na Boží straně. Vstříc mi pojď, udělej něco pro mne. Jo. Kdo ví, jestli zítra ozve se zas? No ozve se, nemějte strach. On volat nepřestane. Otázka je, jestli já jej zítra uslyším. Jestliže budu zatvrzovat dnes své srdce. Problém není na Boží straně. On se ozve zas. Ale jestli já o to budu stát, jestli já je budu slyšet, jestli já budu ochoten, schopen odpovědět. Protože, jak řekne Nový zákon, pokání není to, co dělám já, ale to je dar, který přijímám. A musím je přijmout tehdy, když mi ho Bůh nabízí. To není něco, co já, jak by řekli Rusové, vyrabotaju. Jo? S čím já přijdu. Prosím vás, je tohle jasné? Už ano a ještě ne. Jestliže nerozumíte tomu, nerozumíte učení o království Božím. Co už máme a co nemáme. A bude základem obrovského nepochopení a zbytečného zklamání v životě věřících lidí. No a pak přijde den Hospodinův, kdy dílo smíření, problém hříchu bude završen. Ježíš přijde jako soudce. A všechno bude odstraněno. No a poslední dějství dramatu. Nové stvoření. Začínalo to stvořením v dějství prvním. Ukončí se to novým stvořením. Nové nebe, nová země. V 7. dějství nová země. Boží požehnání zde bude v plnosti. Z ráje ztraceného do ráje obnoveného. Všimněte si, příběh začíná v zahradě, ale končí ve městě, protože ani Bůh se nemůže vrátit zpět. Staré, zlaté, dobré časy je trik, který naše mysl na nás hraje. Nic takového neexistuje, staré, zlaté časy. Do Bible byla dána jedna kniha, která jako refrén se opakuje a to se dělo tehdy, když byly staré, zlaté, dobré časy. Když nebylo krále v Izraeli. A čtete knihu Soudců a zjistíte, staré, zlaté, dobré časy neexistují. To nebyla doba, kdy Izrael byl na výšině duchovně, to byla doba, kdy Izrael byl velice nízko. To je jenom trik, že naše mysl si pamatuje dobré a zapomíná na to, špatné. To my, když jsme byli mladí, to je jenom trik. Jo? Si pamatujeme to, co si chceme pamatovat a nepamatujeme, že když my jsme byli mladí, ne všechny věci byly pozitivní a krásné, ale byly i věci negativní. Takže tam dojde k tomu naplnění, završení, vyvrcholení, nová země, nové nebe, požehnání bude v plnosti, dějiny budou u cíle a zjevení vám řekne, to město má podobu zahrady. Je tam strom života, je tam řeka života, je tam ovoce, je tam beránek, je to svatyně společenství Boha s lidem. Nový Jeruzalém bude představen jako ten, kterého rozměr délka, šířka a výška jsou stejné, neboli kostka, tři stejné rozměry, což je rozměr svatyně svatých. Lidé řeknou, je, no to já budu bydlet v podlaží 2548, no to já budu mít závratě, když se podívám z okna. Ne, ne, to nechce říct, v kterém podlaží budete bydlet, jo. To chce říct, tohle je svatyně svatý, tohle je Boží přítomnost. Šekina, Boží sláva se vrátí. A nic proklatého tam nebude. Kletba, prokletí skončilo, už není. Požehnání. Vzpomínáte si dvojí reakci? Boží požehnání je v plnosti a kletba neexistuje. Takže tohle je ten příběh o sedmi dějstvích. Drama o sedmi dějstvích. A jak říká Pitkin? A o tom to je. A o tom to je. Dobře, takže si uděláme tady přestávku a za 10 minut se uvidíme.